ดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยกับรายการเวลามสทนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและวันนี้ค่ะดิฉันวรังคณามณีคอนะคะกลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแน่นอนนะคะพบกับดิฉันก็หยิบนำเรื่องราวสาระดีๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะคะกับสุขภาพมาฝากกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องของการรู้เท่าทันป้องกันโรคปฏิทันค่ะคุณฟังคะมีคนจำนวนไม่น้อยนะคะที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคปฏิทันหรือว่ารมนาถเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้ดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ทันตแพทย์หญิงฉัตรแก้วบริบูรณ์ฮิรัญสารจากงานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็เลยมีการเขียนบทความนะคะดิฉันเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เลยหยิบนำมาเป็นความรู้นะคะมาฝากผู้ฟังกันค่ะคุณหมอบอกนะคะว่าโรคปฏิทันอักเสบนะคะหรือว่ารมนาถนั้นสาเหตุเริ่มต้นค่ะมาจากการทำความสะอาดฟันไม่ดีพอทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียซึ่งเมื่อทิ้งไว้นานขึ้นก็จะมีการตกตะกอนของแร่ธาตุจากน้ำลายจนกลายเป็นหินปูนหรือว่าหินน้ำลายนะคะที่ไม่สามารถแปรงออกได้หากทิ้งไว้ค่ะจะเกิดการทำร้ายเหงือกของเราอย่างรุนแรงนะคะแต่คุณผู้ฟังคะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นโรคปฏิทันนะคะเนื่องจากว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของคนแต่ละคนด้วยค่ะโดยธรรมชาตินั้นจะมีการหลั่งสารออกมาเพื่อกำจัดเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามานะคะขณะเดียวกันก็ทำร้ายเนื้อเยื่อของตัวเองด้วยจึงเกิดเป็นโรคปฏิทันขึ้นแต่หลายคนมักเข้าใจว่าเป็นเพียงโรคเหงือกอักเสบเท่านั้นนะคะแท้ที่จริงแล้วค่ะการอักเสบนั้นจะลุกลามทำลายอวัยวะรอบๆฟันด้วยเช่นกระดูกเบ้าฟันเอ็นยึดฟันและผิวรากฟันค่ะดังนั้นผู้ที่เป็นโรคปฏิทันรุนแรงฟันอาจจะโยกและอาจจะสูญเสียฟันได้นะคะสัญญาณอันตรายเมื่อเกิดโรคปฏิทันก็คือมีเลือดออกง่ายขณะแปรงฟันเหงือกบวมแดงหรือมีหนองมีกลิ่นปากฟันโยกมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าหากว่ามีเนี่ยก็ควรที่จะรีบไปพบทันตแพทย์โดยทันทีค่ะเพื่อทำการตรวจรักษาที่ถูกต้องและถูกวิธีด้วยนะคะสำหรับการรักษาโรคปฏิทันค่ะเมื่อฟังขั้นตอนแรกนะคะคุณหมอได้บอกว่าต้องทำการกำจัดเชื้อที่สะสมอยู่ก่อนโดยการขูดหินปูนให้สะอาดและเกลารากฟันนะคะทำให้ผิวรากฟันเรียบโดยเฉพาะในตำแหน่งที่ร่องเหงือกลึกๆนะคะและฟันกรามด้านในที่มีหลายๆรากซึ่งขั้นตอนนี้อาจต้องใช้เวลาในการทำซ้ำหลายๆครั้งให้สะอาดค่ะบางรายอาจจะต้องใช้ยาชาร่วมด้วยนะคะจากนั้นค่ะ 4-6 สัปดาห์ทันตแพทย์นะคะก็จะมีการนัดกลับมาดูอาการอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าว่ายังมีร่องลึกปฏิทันเหลืออยู่อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเลยนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขความพิการของกระดูกเบ้าฟันที่ถูกทำลายไปซึ่งการผ่าตัดนั้นจะเป็นการเข้าไปทำความสะอาดในตำแหน่งที่เครื่องมือนั้นไม่สามารถทำความสะอาดได้ถึงหรือทำการปลูกกระดูกในลักษณะรอยโรคที่เอื้อต่อการเกิดกระดูกใหม่ค่ะเมื่อผ่าตัดแล้วผู้ป่วยจะได้รับการตรวจแล้วก็ติดตามผลการรักษาและให้แพทย์นะคะให้ทันตแพทย์นั้นขูดหินน้ำลายนะคะเพื่อทำความสะอาดฟันเป็นประจำทุกๆ3เดือนเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นโรคปฏิทันอีกนะคะดังนั้นค่ะโรคปฏิทันสามารถป้องกันได้ด้วยการทำความสะอาดช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันบริเวณซอกฟันทุกครั้งรวมถึงเลิกสูบบุหรี่ก็จะทำให้มีสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงไปนานๆนะคะนี่คือเรื่องของการรู้เท่าทันป้องกันโรคปฏิทันเรื่องราวสุขภาพในช่องปากที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
I'm not afraid to die.
ังกำลังอยู่กับรายการเวลามสทนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันนี้ก็ขอนำเสนอในเรื่องของการจัดในกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะซึ่งจะมีการจัดโครงการรู้ทันตั้งรับสู้กับภัยน้ำท่วมในระหว่างวันที่29และ30พฤษภาคมที่ห้องพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์นะคะซึ่งจากเหตุการณ์นะคะมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี2554ที่ผ่านมานะคะก็ส่งผลร้ายนะคะความเสียหายกับชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะก็ได้มีการระดมความช่วยเหลือและในปีนี้ค่ะก็หลายท่านนะคะก็ยังหวาดหวั่นแล้วก็หวาดกลัวว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นเราก็คงจะต้องมีความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวสู้กับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งได้ดังนั้นโครงการรู้ทันตั้งรับสู้กับภัยน้ำท่วมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมบริการทางวิชาการนะคะซึ่งผู้สนใจนี่ก็สามารถที่จะเข้าร่วมนะคะได้ฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยในวันที่29พฤษภาคมนะคะก็จะมีการเสวนานะคะในช่วงเช้าค่ะเป็นการเสวนาในเรื่องของเรียนรู้ตั้งรับสู้กับภัยน้ำท่วมค่ะซึ่งจะมีวิทยากร นะคะที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการจัดการน้ำนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะคะแล้วก็มีคุณวิชัยบรรดาศักดิ์นะคะคุณจิตตะเกษมนิโรธธนรัตน์แล้วก็คุณวิบูลย์สงวนพงศ์ค่ะเป็นกิจกรรมในภาคเช้านะคะส่วนในภาคบ่ายนั้นเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปก็จะมีการเสวนากับชุมชนแล้วก็หมู่บ้านเพื่อระดมหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือนะคะในเรื่องของทำอย่างไรพ้นภัยน้ำท่วมโดยประธานหมู่บ้านนะคะแล้วก็ชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรีค่ะส่วนในวันที่30พฤษภาคมนะคะในภาคเช้านั้นในเวลา 9:00 น.นะคะเป็นต้นไปจะมีการสาธิตนะคะนวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับน้ำท่วมค่ะในเรื่องของรู้ลึกรู้รอบหลังน้ำท่วมนะคะโดยคุณพิพัฒน์รุจิราโสพลและคณะนะคะซึ่งหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านไปนะคะเราจะต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงนะคะบ้านของเราอย่างไรนะคะหรือว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็มารู้ลึกรู้รอบหลังน้ำท่วมกันนะคะในช่วงเช้า 9:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนในช่วงบ่ายค่ะ 13:00 น.เป็นต้นไปนะคะก็จะมีดารานะคะที่เป็นจิตอาสาที่มีการไปช่วยเหลือน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะเราจะมาสนทนากับดาราเหล่านั้นกันนะคะว่าเขาได้ไปประสบนะคะกับเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะรวมถึงวิธีการช่วยเหลือนะคะหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะความรู้นะคะในการที่จะป้องกันการเกิดเหตุน้ำท่วมนะคะป้องกันเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแหละค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งก็จะได้รับคู่มือและของที่ระลึกอีกด้วยค่ะสนใจก็สามารถติดต่อสำรองที่นั่งแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องหมายเลขโทรศัพท์025047711-2 025047711-2นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขก็คือ025047717-8 025047717-8ค่ะนี่ก็คือกิจกรรมนะคะที่ฝากไว้ในช่วงที่2ของรายการค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่แล้วพบกันช่วงสุดท้ายค่ะ
และทำให้ใจต้องแพ้มาเคยยินยอมให้เธอกี่ครั้งและทั้งที่ใจอ่อนล้าก็เพราะฉันรักถึงยอมกันมาไม่อยากให้เธอต้องทิ้งไปแต่หัวใจคนเมื่อถึงเวลาก็คงต้องยอมเสียใจปวดร้าวมานานเมื่อเธอมีใครไม่เคยจะพอสักทีรักทั้งรักฉันคงต้องฟื้นและขอไกลกันจากนี้ขอ สักครั้งถ้าใจเธอดีก็ควรจะปล่อยให้ฉันไปได้ไหมให้ฉันไปจากตรงนี้ฉันขอจากไปด้วยดีเธออย่าทำยังรักยังแค้นได้ไหมฉันรู้ตัวว่าอ่อนแอเธอจะยังสงสารกันก็อย่ามาใกล้กันพบกันเลย
ช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสทในวันนี้นะคะสำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจะมีการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่2นะคะในระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและก็เอกชนนะคะรวมถึงเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและเพื่อเปิดโอกาสนะคะให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลของการวิจัยระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆกับนักวิจัยนะคะซึ่งในช่วงขณะนี้นะคะเป็นการเปิดรับบทความนะคะที่จะเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะซึ่งรับสมัครบทความนะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะท่านที่สนใจก็สามารถส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.stou.ac.th นะคะ www.stou.ac.th แล้วก็คลิกไปที่แบนเนอร์ที่เขียนว่าการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่2นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะจะมีการจัดนะคะการประชุมในระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนซึ่งก็จะมีการประชุมนะคะในส่วนของการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะแบบการนำเสนอแบบปากเปล่านะคะแล้วก็มีการนำเสนอแบบโปสเตอร์นะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยท่านจะได้เสนอในรูปแบบใดนั้นเนี่ยนะคะก็จะขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการนะคะที่จะมีการพิจารณาบทความของท่านดังนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงต้นๆ นะคะก็รีบส่งบทความ กันเข้ามานะคะภายในวันที่15มิถุนายนค่ะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเวลาของรายการเวลามสทก็หมดลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ฝากกันในวันนี้ท่านที่สนใจต้องการจะศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระดับปริญญาตรีขณะนี้รับสมัครอยู่ใน11สาขาวิชานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047788 025047788นะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณามณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ